Օսերում ծառայող նրանց աղջիկը ուղարկում էր իր ռոճիկը։ Սակայն, չնայած այդքան ճիքերին, չնայած այդ օգնությանը, հերթական վճարումն անելուց հետո մնում էին առանց մի քոր կոպեկի։ Տիկին Կուրտկյուիսը, որ մի ժամանակ իրեն թույլ էր տալիս երբեմն թերմուն և բոված հացաշերտեր վայելել, հիմա ջուր էր միայն խմում։ Կուրտկյուիսը ընդհանրապես չէր համարձակվում մտնել տոնսարի գինետունը, վախենալով մի երեք սու այնտեղ թողնելուց։ Զրկվելով իր երբեմնի իշխանությունից, զրկվել էր նաև գինետանը վայելած ձրի ճաշերից և բոլոր տխմարների նման գորգորում էր մարդկանց ապերախտության մասին։ Վերջապես, ինչպես սեփականության դևից կրծվող գրեթե բոլոր գյուղացիների գլխին է գալիս, որքան ավելանում էր հոգտությունը, այնքան պակասում էր սնունդը։ «Կուրտկյուիսը շատ է պատշինել», ասում էին նախանձելով նրա վիճակին։ «Նախքան ծառերտ ընկելը, պիտի ձգտես դառնալ այգետես»։ Ծերուկը բարելավել, արգավանդ էր դարձրել ռիգուհի ծախած երեք արպան հողը։ Տնամերձ այգին սկսում էր բերք տալ, բայց ինքը վախենում էր սեփականազրկվելուց։ Ֆուրշոնի նման հագտված Կուրտկյուիսը, որ ժամանակին կոշիկ և որսորդական սռնապան էր հագնում, այժմ ման էր գալիս փայտե ոտտամաններով և լեզեգի բուրժուաներին էր մեղադրում իրեն աղքատության մատնելու համար։ Այս մաշող մտատանջությունը, այդ կարճահասակ և գիրուկ մարդու մի ժամանակ խնդուն դեմքին տալիս էր մռայլ և ապուշ արտահայտություն, որը նրան թույնից կամ քրոնիկական հիվանդությունից տառապող մարդու տեսք էր տվել։ «Ի՞նչ է եղել, պարոն Կուրտկյուիս, չլինի թե կտրել են ձեր լեզուն»,  հարցրեց տոնսարը, տեսնելով, թե ինչպես քիչ առաջ տեղի ունեցած կռիվը պատմելուց հետո ծերունին լռում է։ «Ցավալի բան կլիներ», վրա բերեց տոնսարուհին, «բայց գանգատվելու տեղիք չեն ունենա այն տատմերից, որը կտրել է նրա լեզվի կապը, քանի որ շատ գեղեցիկ վիրահատում է կատարել»։
«Լեզուս դեռ սառույցել կկապի, նախքան ես կկարողանամ մի միջոց գտնել պարոն Ռիգուի հետ հաշիվներս վերջացնելու համար»,
տխուր պատասխանեց այդ զառամած ծերունին։
«Պահ», գոչեց պառավ տոնսարուհին, «չէ որ դուք ունեք մի սիրուն, 17 տարեկան աղջիկ. եթե նա խելացի է, ապա դուք կարող եք հեշտությամբ հաշիվը վերջացնել այդ ծեր շորաչքի հետ»։ «Երկու տարի է ահա, որ մեր աղջկան ուղարկել ենք Օսեր, տիկին Մարիոտի մոտ, որևէ փորձանքից զերծ պահելու նպատակով»,
ասաց նա։
«Բացի դրանից, ես գերադասում եմ սովամահ լինել, քան թե…» «Այ քեզ հիմար»,
վրա բերեց տոնսարը։
«Նայեցեք իմ աղջիկներին, հո չեն մեռել. իսկ այն մարդը, որը չի ասի, թե նրանք սրբուհիների պես սուրբ են, իմ հրացանին պատասխան կտա»։ «Շատ դժվար կլիներ հասնել այդ միջոցին»,
բացականչեց Կուրտկյուիսը, օրորելով գլուխը։
«Ես կգերադասեի, որ փող տային ինձ ու ասեին, կրակիր այդ արմինակներից մեկի վրա»։ «Օ, ավելի լավ է աղջիկդ փրկի քեզ, քան թե թողնի, որ իր առաքինությունը բորբոսնի»,
առարկեց գինեպանը։ Տոնսարը մի կոպիտ հարված զգաց ուսին։ Հարվածողը հայր Նիզերոնն էր։
«Լավ բան չես ասում», նկատեց ծերունին։ «Հայրը իր ընտանիքի պատվի պահապանն է. ձեր այդ վարքով է ահա, որ արհամարանք եք առաջացնում մեր նկատմամբ, և ժողովրդին էլ մեղադրում են, որ նա արժանի չէ ազատության. ժողովուրդը քաղաքացիական առաքինության և պատվախնդրության օրինակ պետք է տա հարուստներին. դուք բոլորդ էլ անխտիր ձեզ ծախում եք Ռիգուին ոսկու համար. երբ ձեր աղջիկներին չեք տալիս,
ապա տալիս եք ձեր առաքինությունները. Դա վատ բան է։ «Մի տեսեք, թե ինչ կետի է հասել կուրտ բոտը», ֊ հակաճառեց տոնսարը։
«Մի տեսեք, թե ինչ վիճակում եմ ես», ֊
պատասխանեց հայրենի զրոնը։
«Բայց հանգիստ եմ քնում, իմ բարձի մեջ փշեր չկան»։
«Թող խոսի, տոնսար, մի հակաճառիր»,
֊ ասաց կինը իր ամուստու ականջին։
«Հո գիտես, որ այս խեղճ, սիրելի մարդու, խելք միտք այդ է»։
Այդ միջոցին ներս մտան Բոնեբոն ու Մարին, Կատրինն ու նրա եղբայրը, խիստ զայրացած, որի շարժառիթը Նիկոլայի անհաջողությունն էր։ Միշոյի հղացած ծրագիրն էլ արդեն գագաթնակետին էր հասցրել։ Ուստի, երբ Նիկոլան մտավ իր հոր գինետունը, մի զարհուրելի սպառնալիք կարդաց Միշոյի ընտանիքի և Լեզեգի հասցեին։
«Ահա և հնձի սկիզբը. Դե լավ, ես այստեղից չեմ գնա, մինչև իմ ծխամորճը չվառեմ նրանց դեզերից»,
֊ գոչեց նա, բրունցքի մի ուժգին հարված իջեցնելով այն սեղանին, որի մոտ նստեց։
«Չի կարելի բոլորի առաջ այդպես դուրս տալ»,
֊ ասաց Գոդենը, ցույց տալով հայր Նիզրոնին։
«Ես նրա վիզը կպոկեմ վարեկի պես, եթե խոսի այդ մասին», ֊
պատասխանեց Կատրինը։
«Անցել է անխելք դատողությունների սիրահար այդ ծեր ճռաքաղողի ժամանակը. ասում են, թե առաքինի է. պարզապես խառնվածքն այդպես է և ուրիշ ոչինչ»։
Տարօրինակ և հետաքրքրական պատկեր էին ներկայացնում իմի խմբված մարդկանց վեր ցցած գլուխները այդ անպիտան կացարանում, որի դռանը պահակ էր կանգնել պառավտոն Սարուհին, որպեսի խմողները վստահ լինեին, թե իրենց խոսքերը ոչ ոք չի լսի։ Այդ բոլոր դեմքերից Գոդենը, Կատրինին հետամտողը, թերևս ամենասոսկալին էր, թեև պակաս նկատելի։ Ոսկի չունեցող այդ ագահը բոլոր ագահներից ամենադաժանն էր, որովհետև իր փողի վրա թուղս նստածից վեր պետք է դասել այն մարդուն, ով իր փողի ետևից է ընկել։ Մեկը նայում է իր ներսը, մյուսը ահավոր ակնասևերությամբ նայում է առաջ։ Գոդենի կերպարանքը գեղչկական ամենատարածված դեմքերի տիպին էր պատկանում։ Օրավարձով աշխատող այդ փոքրիկ մարդը, որ զորակոչից ազատվել էր զինվորական ծառայության համար պահանջվող հասակ չունենալու համար, ի բնը նիհար էր, և էլ ավելի էր նիհարել անդուլ աշխատանքից և այն անհեթեթ սակավապետությունից, որից գյուղերում հոգին փչում են Կուրտկյուիսի նման խելահեղորեն աշխատողները։ Ուներ բրունցքի մեծությամբ դեմք, որ իր լույսը ստանում էր կանաչ թելիկներով և թուխ բծերով ցանցված դեղին աչքերի միջոցով։ Եվ ինչ գնով էլ լինի հարստություն ձեռք բերելու ծարավը, ժայթքում էր այդ աչքերից որպես վավաշոտություն, որը սակայն զուրկ էր ջերմությունից, որովհետև մի ժամանակ եռացող տենչը լավայի պես սառել էր։ Նրա մաշկը կպել էր մումիայի նման թուխ քունքերին։ Դեմքի ցանցար մազերը ցցված էին կնճիռների միջից, ինչպես խոզանը ակոսներից։ Գոդենը ամենևին չէր քրտնում, ինքն էր ներծծում իր հյութը։ Նրա մազոտ, ծռմռված, ջղային և անխոնջ ձեռքերը կարծես թե հին փայտից լինեին, թեև հազիվ 27 տարեկան լիներ, բայց և այնպես արդեն սպիտակ թելեր էին երևում սև կարմրավուն մազերի մեջ։ Նա հագնում էր բլուզ, որի կրծքաճեղքից նկատվում էր կոպիտ կտավե շապիկը, որ պետք է կրեր ամսից ավելի, այնուհետև անձամբ լվանար գետում։ Փայտե ոտտամանները նորոգված էին թիթեղով։ Շալվարի կտորը անհամար կարերից և կարկատաններից անճանաչելի էր դարձել։ Եվ վերջապես դնում էր մի զարհուրելի գլխարկ, որ ակներևաբար վերցրել էր Լավիլոֆեի որևէ բուրժուական տան շեմքի մոտից։ Եվ որովհետև բավականաչափ հստակատես էր, որ կարողանար գնահատել Կատրինի մեջ պահված հարստության հնարավորությունները, նա ուզում էր տոնսարի հաջորդը լինել գինետանը։ Ուստի և գործ էր դնում իր ամբողջ խորամանկությունը, ամբողջ կարողությունը Կատրինին գերելու համար։ Առաջարկում էր նրան հարստություն, խոստանում էր այնպիսի ազատություն, ինչպես ժամանակին մայրն էր վայելել։ Եվ վերջապես իր ապագա աներոջը խոստանում էր մի հսկայական եկամուտ, տարեկան 500 ֆրանկ գինետան համար, մինչև պարտքի վերջնական վճարը, որը պարոն Բրյունեի հետ ունեցած բանակցության հիման վրա ապահովելու էր պաշտոնական մուրհակներով։ Այս գաճաճը, սովորաբար աշխատելով որպես դարբնի աշակերտ, բանում էր սայլագործի մոտ այնքան, ինչքան գործն առատ էր նրա արհեստանոցում, բայց գերադասում էր վարձվել թանկ վճարվող ծանր աշխատանքների, թեև ուներ մոտավորապես 1800 ֆրանկ, որ շահի էր դրել Գոբերտենի մոտ, և ամբողջ գավառակը այդ մասին ոչինչ չգիտեր, բայց ապրում էր թշվառականի նման, գիշերում էր իր վարպետի տան ձեղնահարկում և հնձի ժամանակ հասկ էր հավաքում։ Կիրակնորյա շալվարի վերնամասում կարած ուներ Գոբերտենի անդորագիրը, որ նորոգվում էր ամեն տարի և գումարն էլ աճում էր տոկոսներով և նոր խնայողություններով։
«Պահ, շատ հոգսս է»,
գոչեց Նիկոլան, պատասխանելով Գոդենի զգուշության հորդորին։
«Եթե այլևս ճար չկա ու ես պետք է զինվոր գնամ, ապա գերադասում եմ, որ դահչի սակառի թեփը մի անգամից խմի իմ արյունը, քան թե կաթիլ-կաթիլ տամ, ու մեր երկիրն էլ կազատեմ այդ արմինակներից մեկից, որոնց մեզ վրա է արձակել Սատանան»։
Եվ պատմեց Միշոյի իբր թե իր դեմ նյութած դավադրությունը։
«Ապա որտեղից ես ուզում, որ Ֆրանսիան զինվորներ վերցնի»,
խստությամբ ասաց ալեհեր ծերունին և կանգնեց Նիկոլայի դիմաց, խոր լռության մեջ, որով ընդունվեց այդ ահեղ սպառնալիքը։
«Կծառայես, ժամկետը կվերջանա ու կվերադառնաս»,
ասաց բոնեբոն բեղերը ոլորելով։
Տեստելով տեղական բոլոր անպիտաններին իմի հավաքված, ծեր Նիզրոնը օրորեց գլուխը և դուրս եկավ գինետնից, իր խմած մի բաժակ գինու համար տիկին տոնսարին մի պղնձադրամ տալուց հետո։
Երբ ծերունին ոտք դրեց դրսի աստիճաններին, խմողների այդ հավաքույթի մեջ առաջացած գոհունակության շարժումը դրանց տեստողին կասեր, որ այդ բոլոր մարդիկ ազատվեցին իրենց խղճի կենդանի պատկերից։